sia in pace o per due, quelli sia in aima cerrizzatem, quaina in serria tal pace in contestizio con il popolo, quello che si siede in sua arena, ma ne si ingaudo nel prossimo pace o tassien e ne sera con soleviere,
il radio dell'università gli presenta Tahtlenti. Sensiela li matula nitkellmu ma' Dr. Alexander Kakia Zammit dwar ħajtu u l-istorja politika tiegħu. Produzzjoni ta' Sergio Grek u Kenneth Mizzi.
Nsellmilkom u nilqakom għat-tieni programm minn din is-sensiela ta' laqat ma' Dr. Alexander Kakia Zammit. L-lum fil-fatt irin nitkellmu ma' Dr. Kakia Zammit best minn tiemilu kenna magħna lill-Dr. Victor Aganesi. Tkellimna dwar l-indipendenza, hemm ħafna aktar xi tajt dwar l-indipendenza u allura bil-fors xi ftit jewwis ikonna inkomplu nitkellmu dwar dan is-suġġett. Dot merba fil-programm tagħna. Xi ħaġa żgur li spikkat f'dawk is-sentejn bejn it-tnejn 60 u l-64 kienet li it-taħdidiet għall-indipendenza kienu twal ħafna. U kien hemm xhur twal u xek meta l-Prim Ministru ma kienx jgħat Malta fej kien jgħat Londra fej saru t-taħdidiet. U allura forsi l-mistoqsija tkun kemm kien tajjeb George Borch Olivier bħala negozjatur.
Kif għandt l-aħħar intervista li kelli ta' 8 ilu, meta George lura mill-Ingilterra wara li emendawlu l-Kostituzzjoni u dawnu ċivilu l-Pulizija f'idejna, George immedjatament għamel it-talba biex nieħdu l-indipendenza fil-Commonwealth. Għaliex dik kienet biex hemm il-programm tagħna u George kien jemmen illi hemm iridu naslu. U naħseb jien politikament l-iktar ġurnata sabiħa u ta' ferħ għal George Borch Olivier, speċjalment għalih, kienet meta fuq il-fossa tal-Furjana id-dokumenti tal-indipendenza f'idejh xejjirhom biex jarawhom in-nies kollha għaliex dik kien ġurnata ta' soddisfazzjon kbir. Għaliex ta' soddisfazzjon kbir? Għaliex George kien bniedem illi għal twemminu u għal prinċipji tiegħu kien jagħmel minn kollox biex jotteni dak li jkun irid. Kien ġentlhom u mal-Ingliżi għabuli jattrattaw ħażin anki pajjiżi oħra mhux l-Ingliżi biss, għabuli jattrattaw ħażin. George qatt ma qata' qalbu u George kien jgħid illi xi darba qed naslu fil-fatt kien. U meta obbligaw għamil referendum u aċċettah u għamlu, mhux kontra qalbu, għamlu għax ħass li hemm bżonn li jsir. Allura ġie konfermat li l-poplu fil-maġġoranza tiegħu irida l-indipendenza, irġajna tlajna biex jekk jista' jkun hawn tara wkoll it-tattika ta' George kien kienet tajba. Kien hemm il-biċċa ta' 6 punti ta' Mentoff fin-nofs. Alla meta tlajna u kif għal Victor Aganesi kien magħhom ukoll biex jiddiskutu, ipprovaw jemendaw il-Kostituzzjoni b'mod li mingħajr ma tara r-riżultat tar-referendum, għax ir-referendum primarjament kien illi tiġi l-indipendenza fil-Commonwealth u kien Mentoff li għamel is-6 punti tiegħu. Allura bit-taħdit u dialogu mal-Knisja, bit-taħdit magħhom mal-Partit Laburista u magħna internament, rinnexxina noħorġu ċerti kompromessi biex il-Kostituzzjoni tiġi ftit aħjar milli kienet u llum naraw illi ċerti emendi li daħħalna dikinhar bejn ir-referendum u l-għoti tal-indipendenza, dawk l-emendi li daħħalna swew illi llum forsi kieku m'għamilnihom dakinhar, illum kien ikuna nagħmluhom bil-fors. Għax kien hemm ċerti emendi illi riflettaw id-drittijiet tal-bniedem illi aħna ħassejna li għandna ndaħluhom.
Nistgħu ngħidu li l-Partit Nazzjonalista kollu kien favur l-indipendenza? Kien hemm nies fil-partit li kienu qegħdin jappoġġjaw il-politika fejna fejn ta' Ganado li Malta ma kienx jaqblilha l-istri indipendenti issa?
Ma tistax tgħid li f'partit ma jkunx hemm xi ħadd li oġġezzjona. Però li nista' ngħid żgur mill-kuntatt li jinkelli man-nies fid-distrett tiegħi. Meta ħriġ tal-elezzjoni votawli darba darbtejn, meta ġi referendum, ivvotaw iva ħafna minnhom għax kienu jafu li dak li tlabtien li l-independenza rrida. Għalax għandhom fiduċa fija, ivvotaw għal-referendum ukoll. Meta ġew jivvotaw, ivvotaw għax għallu dak hemm bżonn li jsir għaliex il-rappreżentant tagħna hekk jixtieq li għandu jsir. Allora li kien hemm f'divergenzi, il-Partit ta' Ganardo kif semmej l-aħħar darba kien kontra. Il-Partit ta' Strickland kien kontra. Il-Partit ta' Telegrini kien kontra għax dejjem qalu le mhux għalissa li mhux għalissa u kien għall-Partit il-Laburista kien il-Partit l-kbir illi kien definitely against. Imma jekk kien hemm xi diverġenzi, kienu diverġenzi żgħar u kienu diverġenzi li ssibhom f'kolunkwe organizzazzjoni, f'kolunkwe partit u kolunkwe għada fid-dinja kollha anke Malta illi jkunu ftit kontra l-idejiet tal-kap tagħhom. Imma kien hemm fiduċa kbira wkoll bħalma kien nies tad-distret tiegħi kellhom fiduċa fija, George nazzjonalment kellu fiduċa minn kullum kien, għax kulħadd kien jaf li dak li qed jitlob George kien għall-ġid tagħna u li jna sejtina l-istatus tagħna li kien ixir inna minn dejjem, għandna sirna indipendenti kważi qas minn San Paul ma konna indipendenti. L-ewwel darba fl-istorja li aħna ħadna l-indipendenza, allura n-nies kienu jixtiequha u n-nies ħadmu kemm felħu biex jippruvaw jottienu dak li kien jixtieq George.
F'dik li kienet ġerarkija tal-partit, kulħadd kien favur l-indipendenza?
Ġerarkija tal-partit, dak iż-żmien meta kont ministru jiena, ġifier minn 62 sa 64, ma kienx hemm diverġenzi. Min kellu xi diverġenzi kien diġà nqata għax ix-xiżma kienet ġa saret, il-Partit ta' Ganardo kien ġa sar, il-Partit ta' Pellegrini kien sar ukoll, jiġifieri aħna fil-partit konna kompatti u jidher ukoll illi aħna kan ta' kun kompatti illi anki meta ġejna l-elezzjoni ta' 66 għanna sarġena sinna fil-voti. Iġvidi, n-nis approvaw u dawk n-nis li forsi ma votawx għall-indipendenza jew għadu barra ma votaw xej. Imma dawk li votaw raw illi kien hemm bżonn li nagħtu l-appoġġ li partit nassista fil-gvern biex ikompli mexxina l-qudiem għall-ekonomija indipendenti għall-iżvilupp tal-industri u tat-turizmu.
Kemm tħoss li f'dak il-proċess twil George Borcia li vir baqa determinanti fis-sens li f'dawk is-sentejn kien hemm xi momenti meta għata qalbu?
George ma kienx tip li għata qalbu. George kien tip illi jibqa' perseveranti sal-aħħar. Naħseb waħda mill-kwalitajiet sbieħ li kellu apparti illi kien kellu forecast sabiħ ħafna George. George kien ikun jaf minn qabel l-affarijiet kif se jiżviluppaw rieħhom. Naħseb ftit hawnhekk naħseb fil-politika nkellhom illi għandhom dak is-sens ta' forecast li kellu hu. Apparti minn hekk kellu perseveranza. Kien ma jaqta' qalbu qatt, kif semmejt l-ġimgħa l-oħra, u kien mar l-Ingilterra dejjaqhom u fl-aħħar ċedew naħseb għax raw tant persistenti. Però kienu jgħidu l-Ingliżi fuq George. George kien bniedem illi taf fejn int miegħu. Kien ġentlhom u kien jiddefendi l-prinċipji tiegħu. B'dawk it-tliet kwalitajiet il-perseveranza tiegħu għenitu biex ġib dak li xtaq u sa fejna fien ma ngħidx li qata' qalbu. Ma George ma kienx it-tip, kien hemm ġranet li forsi meta kien jiġi Malta kien jgħid ma nafx fejn se nispiċċaw, jew forsi kien jgħid tqila l-biċċa, ma nafx kif se kultant igergex waħda kontra l-Ingliżi. Imma bażikament ġu qalbu qas aħna bħala ministri aħna ma konniex tajna. Ma liġi r-riżultat referendum aħna ħadna rruħ ukollu. Jekk għamilna żmien konna ftit dawn meta ġi referendum f'idejna kien iktar lilna f'saħħitna.
Dot hemm referenza f'Herbert Ganado fejn jgħid li l-Ingliżi ħadu pjaċir li George Borcia li vir kien irid l-indipendenza fis-sens li kienet se tkun okkażjoni biex allura l-Ingilterra teħles mill-obbligazzjoni jew mill-ftit obbligazzjoni li kellha. Kemm tħoss li din hija verità?
Ħalli mmorru lura kif dejjem nagħmel illi mmorru lura ftit fiċ-ċirkostanzi ta' dak iż-żmien. Il-pajjiżi kollha tal-kolonji kienu bdew wieħed wieħed jitolbu l-indipendenza. U bdiet speċi ta' proċessjoni ta' pajjiżi li kollha qegħdin jitolbu l-indipendenza. Jiġifieri mit aħna tlabna l-indipendenza fil-Commonwealth u tlabniha fil-Commonwealth u nagħmel enfasi tagħha għaliex l-Ingliżi kienu jippreferu int fil-Commonwealth milli mingħajr. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar aħna mill-Ingliżi ħadna ħafna affarijiet tajbin ukoll u bajna nieħdu sa ċertu żmien. Allora, dik kienet it-tendenza, kulħadd jitlob l-indipendenza. Aħna tħanna fil-kju u tħanna wkoll. Għalina ma kienx faċli. Li l-Ingilterra ridet teħles minna, le, imma nax ridet teħles minna. U George għax kien jaf li ma jrix li l-Ingilterra tajt morru teqerqu fil-baħar li għandkom, satat għalet hekk u satat għalet ħudu l-indipendenza. Jien m'għandix naqsam magħkom iktar, le. Meta ħadna l-indipendenza ħanna il-financial agreement u defense agreement li aħna kellna bżonnhom għax ħanna defense ridniha għax ridna l-Ingilterra f'kasta bżonn tajna. U ridna wkoll il-ħam 51 miljun li fil-fatt tagħna. Allura it-teżi li jridu jeħelsu minna huma setup forsi ġiethom frasu u għas kien jaqbilhom u għal wiċċ in-nies u għal wiċċ kolonji oħra. Ma kienx jaqbil li jagħmlu hekk illi jna ma jtunix dak li rridu. Issa, meta fil-fatt ġie żmien illi mbagħad l-Ingliżi tkeċċew minn Malta, l-uġeħ ta' ras il-kbir hemm kien, għax aħna konna nafu, u George kien jgħidilna di. Illi jekk aħna ngħidu kif qed nilhom darba b'minaċċa, isma' jekk ma tunix dak li rridu se ngħidulkom titilqu, huma bil-fors kellhom jaċċettaw. Għax titlaq fer 24 siegħa, l-ispiża kienet tiġi ħafna ħafna iktar minn dawk il-flus li kienu jtuna biex jonqu d-dim. Jifi l-Ingilterra kienet tafu dan ukoll. U anki b'għan-nejm tagħha l-Ingilterra daw l-affarijiet ma kienx tant toqgħod għalihom. Allora dik kienet is-sitwazzjoni dak iż-żmien vis-à-vis l-Ingilterra.
Moment importanti fl-istorja fil-proċess tal-indipendenza żgur li kien is-16 ta' Lulju tal-1963 meta hemmhekk fetħet il-konferenza għall-indipendenza ta' Malta f'Londra. Numru ta' rappreżentanti ħanaddihom anke semija tagħna meta anke nitkellmu wara ta' delegazzjonijiet li jirrappreżentaw il-partiti il taw hemmhekk biex jesponu l-pożizzjoni tagħhom u anke fl-aħħar mill-aħħar biex tibda diskussjoni għall-famuża Kostituzzjoni tal-Indipendenza. Fil-fatt, id-delegazzjoni għandha nazzjonalista kienet magħmula minn George Bartoliver, il-Prim Ministru, il-Ministru Felice, Dr. Camilleri, Dr. J. Kassar Galia, Dr. Benny Camilleri u Dr. Victor Ragonesi u Dr. Censo Tabone kienu konsulenti. Id-delegazzjoni tal-Malta Labour Party, ovvjament il-kap tal-Oppożizzjoni, il-Perit Domintov, Dr. Anton Buttigieġ, l-Ispiżjar Attard Bezzina, Deni Cremona u Turu Sherry u il-konsulenti fil-fatt kienu Joe Attard Kingswell u Mr. Dingle Foot. Id-delegazzjoni tal-Partit tal-Ħaddi Mansara kienet magħmula minn Tony Pellegrini u Dr. Daniel Mikallef u Sur Sammut bħala konsulent. Id-delegazzjoni tal-Partit Demokratiku Nazzjonalista Herbert Ganado, Dr. Riccardo Farrugia u Dr. Albert Ganado. Dr. Ganado kien Albert Ganado kien konsulent. Delegazzjoni tal-Partit Kostituzzjonali Mabel Strickland, il-Kaptan Formosa u l-Avukat Xikluna bħala il-konsulent. Dott, ir-ruol ovvjament ta' din il-konferenza kellha tħalli ħafna frott għal-futur. L-esperjenzi tagħkom ta' dawk iż-żmien, George kien iżommkom informati dwar x'qed jiġri jew l-isforz kien kollu fid-delegazzjoni li huwa kien tellha miegħu Londra?
Dak iż-żmien il-mezzi tal-komunikazzjoni ma kinux faċli daqs kemm huma llum, anke biex titel l-Ingilterra, l-arjoplani kien jidhom xi stess jgħid biex jasal l-Ingilterra, illum tasal f'saħat ejju. Dak iż-żmien imħabba nuqqas ta' komunikazzjoni, kultant ma konniex inkunu informati daqshekk tajjeb kemm kuna nixtiequ. U George kien jgħid ukoll, kien jgħid meta tagħmel id-diskussjonijiet jew tkun qed titlob xi ħaġa, speċjalment ma' l-gvern Ingliż, kista' jkun ma tix tħalli li dak li qed tiddiskuti joħroġ barra. Għax hekk jieħdu fidhom il-gazzetti u jagħmlu ħafna kommenti u kultant flok jiswelek ġid jisrew l-ħsara. Allura li kien informana dak li kien hemm bżonn. Naf li kien hemm żmien, kont anki fil-kabinet jien, kien acting prime minister Dr. Paris, meta ħassejna li konna isla abbandonati. Jien attesi tiegħi kienet tkun di. Jekk għandek missier li jħobbok jmur x'imkien, għabulli ma jkomunikax miegħek, ma jfissixli nsik, u kont ngħid ukoll illi la George ċerti affarijiet ma kienx jgħidhomna għax hekk kien iħossi bżonn li għandu jagħmel. U kellu ħaġa oħra. Din qali li George u qala li l-kabinet kollu. Għal xi sfortuna illi jien Prim Ministru ta' Malta qed niġġieli tal-indipendenza ta' pajjiżi u imbarra l-gvern Ingliż irid niġġieli kontra tliet partiti oħra. U niftakar kien mar meta ħaddet l-indipendenza l-Mauritius. il-Mauritius ħadet l-individza ftit warajna. U kien mar. Għalli ħassa kemm ħadd pjaċir. Għalli l-kap tal-Oppożizzjoni kien viċ ħdej il-Prim-Ministru, għalli ħdu bidej xuxin u jitanqu għax ħadu l-indipendenza għall-pajjiżu. Sal-Mauritius hija gżira d'Astana, m'hemm xejn differenzi, forsi aħna sitaħja mill-Mauritius. Jiġifieri George kellu diffikultà wkoll tissemmej dawk in-nies kollha li mar, li marru hemmhekk. Dawk kollha kienu kontra, ħadd ma kien favuru. Jiġifieri George kien waħdu qed jiddelibera u jiddialoga mal-Gvern Ingliż biex jieħu l-indipendenza li kienet sitwazzjoni ftit ilha u diffiċli għalih.
Fl-ewwel ta' Awwissu tal-1963 il-Gvern Ingliż kien ħabbar jgħidilna Remit Sakko li Malta kellha ssir indipendenti mhux aktar tard mill-31 ta' Mejju tal-1964. Fil-fatt kienet saret hux fl-21 ta' Settembru u jekk nisser żball Dotti Koreġini darba kont rajt x'imkien li George kien ipprova jorbota ma' 8 ta' Settembru hux hekk.
Għaliex meta talaw wara r-riżultat tar-referendum u għamilt diġa ċennarja li kellhom jemendaw ftit il-Kostituzzjoni imħabba biex jirranġawha jġibu iktar up to date, għalhekk kien hemm ftit dew minn fi żmien, u żmien li kraħ kien meta kienu se jfallu il-negozjati u George kien ġejlu ra Malta. Kien diġa lest kważi illi jitilqu, però George għax kien perseveranti ma kienx għata qalbu u kien jabda ħafna. Din ukoll ħaġa li nixtieq ngħidha, kien jabda ħafna falla, kien jgħid dak li ma nistax nagħmel jien nista' jagħmlu hu. U fil-fatt il-perseveranza tiegħu meta ħasbu kulħadd li ġew kienu qalu fil-gazzetti li George ilura u li ma ġib xejlura miegħu, dik ma kienx vera. Il-Kostituzzjoni ġiet emendata u d-data tal-indipendenza dik għażilha George meta kien għadu l-Ingilterra. Però li nafżana għallinna se tkun fil-21 ta' Deċembru, ta' Settembru, għannin ukoll sew. Meta ġilura, għalli il-possibilitajiet li kien hemm għal-ġurnata tal-indipendenza. L-Ingliżi ma ndaħlulux xedina ħaġa tagħna. Kien hemm dik il-possibilità li tkun fit-8 ta' Settembru, ma ġorx kien jgħid, it-8 ta' Settembru ġejja ġurnata nazzjonali u għandha storja ta' żewġ rebħiet tal-gwerra tal-1565 u l-gwerra tal-reċenti. Għalhaliex għandna nagħmlu indipendenza f'ġurnata meta ġej ħanna l-persa nazzjonali. Għal ħan għażel di u kien għażel 21 ta' Settembru. Għax xi ħadd saqsijieli di. Kien għażilha għaliex 21 ta' Settembru huwa wieħed mit-żewġ ranet fis-sena fil-lejl u n-nar huma daqs xulxin. Allura meta ħadu l-indipendenza nkunu ħadniha eżatt fil-ħin li għandu jkun, jiġifieri f'nofs il-lejl ikun veru nofs il-lejl. Għax 6 hours u 6 hours qegħdin, hekk ikunu, għalhekk għażel dikinhar. U mbagħad ġiet aċċettat u kien għadu fit-tarf tas-sajf, ikunu għaddew il-festi tas-sajf, ikunu għaddew il-vakanzi, kollox titqis meta tiġi biex tagħmel bħal di. Allura ma ngħid kultant jitgħid li x'inhu affarijiet tiegħi. Imma ngħidha wkoll meta għażlu t-13 ta' Diċembru bħala festa tar-Repubblika. Miex ġurnata 13 ta' Diċembru kien mal-tem dikinhar u kienet ta' finti leqsa l-ġurnata tas-sena kważi. Ġurnata li solt jagħmel mal-tem, ma kienet ġurnata ta' festa kif nafu aħna. Aħna ħadna 21 ta' Settembru, konna kuntenti f'dik id-deċiżjoni u sa tidher li ġiet biex toqgħodu.
Nixtieqek dottir reaġixxi għal din is-sentenza ta' Remit Sakko. U jgħid hekk, fis-seduta qed jirreferi ovvjament għall-konferenza tal-31 tal-Lulju. Dan kien Sands ippropona li jsir referendum fuq il-mistoqsija Do you want independence now? Il-Prim Ministru Borċ Oliver speċi inħasad, għax dan kien dak li rridu il-partiti żgħar.
Għaliex dan kien Sands kien qed jipprova jekk jista' jkun, ma kien qed jaħdem mablat ibsa. Kien qed jipprova kif jista' jkun idaħħal ftit il-partiti żgħar. Biex meta jivvutaw, ma jkunniex nies jivvutaw kontra. U ma dan kien sens ma kienx jaf il-partiti żgħar se jagħmlu. U ma kellhom rappreżentanza fil-Parlament dik oħra dawk talgħu jiddiskutu għax kienu rappreżentati fil-Parlament għax kien ikunux jitilgħu. U kulħadd tal hemmhekk għax kellu membri parlamentari. Issa meta marru hemmhekk u marridu l-independence at a later stage iktar tard mhux għalissa, dik il-proposta għamela biex forsi ikun jista' jdaħħal il-partiti kollha kontra partit wieħed. Imma ma nexxilux, George ħabtu kien blata ftit jibsa dik id-domanda ma rridx aċċettaw, għax kienet ftit barra il-programm tagħna. Aħna għadna rridu issa meta mar fis-62 tal-Andrunda, issa rriduha urridu immedjatament, ma t-sċtajt għajt you want independence, no?
Ma taħseb li speċi kien seġi kontriħ kiku sar il-referendum b'dik il-mistoqsija?
Ma kienx li il-domanda eċ fl-axħar mill-axħar il-gveri ti provo, ija prova dik il-domanda u il-domanda li kienu jipoġġu ma kienx t-soddisfa l-għanit ta' nawx, kienet t-soddisfa ħafna l-għanit tal-partit iż-żgħar. Inta f'xinajt sa' dikinar, specialment il-partit ta' Ganadu, kien jisibu xi ħaġa biex ikunu kontra u kollox ta' kizmin kienu hekk, kull ma jisprovaw jagħmlu kontra, jagħmlu kontra.
Fil-fatt l-istorja komplet, tantu hekk li fil-21 ta' Jannar tal-1964 il-Prim Ministru kien talab lil Duncan Sands biex jiktepu l-Kostituzzjoni tal-Indipendenza. Il-Partit Laburista kien irid lis-Segretarju tal-Kolonji għal l-emendi tijaw u fil-fatt tanka dawn appellaw l-segretarju ġenerali tal-ġnus Mauda l-president tal-Amerika u anki l-prim ministru sovjetiku biex ma jħallux l-Malta jkollha kostituzzjoni kontra dik li huma seħula bħala id-drittijiet tal-bniedem. Fil-fatt tanka minn tof kien talab li l-kwistjoni tiġi mqanqla fil-kunsil tas-sigurtà. U fl-istess ħin anka minn tof kien mar Londra biex jiltaqa' ma' Duncan Sands. Però punt li nixtieq nsemmi dotti għall-Knisja. Il-Knisja taħseb li kienet kontra b'xi mod l-indipendenza, jew bdiet tibża li jekk għadha pitada ikun hemm gvern immexxi minn dom minn tof se jkun hemm il-problemi.
Jien naħseb il-ġerarkija tal-Knisja, forsi diġà referejt għaliha darb'oħra, il-ġerarkija tal-Knisja u numru kbir ta' saċerdoti kienu iktar favur l-proposta ta' Ganadu għax kienu jibżgħu minnha l-proposta l-oħra. Però mi xed najt li fil-Knisja u fil-ġerarkija ma kienx hemm min kien favur il-proposta tan-nazzjonalisti ta', imma forsi l-maġġoranza kienu favur dik mhux l-oħra. U veru, forsi ħafna minnhom ġenwinament għax jien għandihom daqshekk kreditu u dawn in-nies, ġenwinament kienu jaħsbu u le mhux għalissa x'issa jiġri forsi dak li Aragonesi fl-aħħar intervista li kellna illi tiġi l-indipendenza malajr ekonomikament inkunu batuti. Imma narġa' ngħid, George kien sot dak li qed jitlob, forsi Olivier kien jafx qed jagħmel, George Olivier kellu l-fiduċja tal-poplu warajh. U dak li jagħmel u inti semmejt li Mintoff mar biex jgħid il-Kostituzzjoni ma daħlux dak li ritu. Meta aħna ġejna biex wara referendum, aħna konna morna l-Ingilterra domna ħafna biex nipprovaw indaħlu parti mill-emendi il-lum saru parti mill-Kostituzzjoni li aħna derinna li għandhom jidħlu li ma jweġġawx is-sentimenti ta' dawk li votaw fi referendum.
Fil-fatt dot semmejt il-Ganado inti tamminni fakkar li meta dana ħassem fil-konferenza l-indipendenza ta' Malta, moment minnhom huwa kien qal li l-indipendenza hija taħsara l-pajjiż għaliex il-pajjiż għadhom mhux ekonomikament f'saħħtu u beża wkoll li l-indipendenza tista' twassal li Malta ssir f'Kuba tal-Mediterran, għaliex ma rridux ninsew dak iż-żmien kien hemm Castro, il-bidu tal-komuniżmu, ecc. Id-dati ta' referendum ħabtu it-tnejn, it-tlieta u r-raba ta' Mejju. L-ewwel ta' Mejju ovvjament anke marbut ma' festa u anki festa li għandha ċerti dimensjonijiet u importanza reliġjuża. U Remit Sakko fil-ktieb tiegħu l-elezzjonijiet ġenerali jgħid li speċi ġiet magħżula apposta dik id-data biex wieħed japprofitta ruħu minn dik is-sitwazzjoni minħabba l-festa tal-ewwel ta' Mejju allura wieħed ikun jista' jagħmel ftit propaganda. X'taħseb dwar dan?
Kif tinterpreta kif ġraw il-fatti, kulħadd għandu d-dritt jinterpreta il-mod li jaħsebu. Però il-ġurnata tal-ewwel ta' Mejju mhix xi festa konnessa mal-partit tagħna jew mal-Knisja prinċipalment. Dik hija kienet festa li kienet issir mill-blokk tax-Xellug, mill-blokk tal-Komunisti, u mbagħad il-Knisja tagħha xejra reliġjuża u kienet iddedikata San Giuseppe Ħaddim. Veru li dikinhar kienet issir proċessjoni bis-sabta ta' San Giuseppe fuq il-Fossos tal-Furjana u kien jmorru ħafna nies għaliha di. Imma ma kienx hemm dik l-idea li għax l-ewwel ta' Mejju hemm il-festa ta' San Giuseppe Ħaddim fuq il-Fossos tal-Furjana se tagħmel xi iflissjoni. Però kif ġraw il-fatti se ngħidu għax dak li ġara l-fatti issa kienux maħsubin qabel, jew ma kienux maħsubin. In-nies tagħad beħġara dikinhar. U n-nies li jissapportjaw naturalment in-nies tal-Knisja u n-nies li jissapportjawna kollha ġew. u minn tagħhom ma ġeħadu. Jiġri aħna morna il-Partit iż-Żgħar kienu hemm, anki kenna l-Partit iż-Żgħar jopponuna anki waqt dik il-festa, jiġifieri huma damu sal-aħħar il-Partit iż-Żgħar jiddispjaċini li ġar hekk. Sal-aħħar il-Partit iż-Żgħar jattakkawna biex hekk jista' jkun din l-indipendenza ma tiġix. U niftakar meta ħriġna konna morna ħadna xi drink wara l-funzjoni. Konna mpoġġu qudiem naħseb tribuna hemmhekk. U konna morna tħanneħlu drink f'dak il-post dar kienu jsiru l-elezzjoni tfierek tħares jisan Pupulju ma xelluk qiegħda. U niftakar hemmhekk in-nies m'għandux iċċaqlqu minn hemm jċaffxu jċaffxu jċaffxu. Ah l-isqof u għall-Jorġ hu. Għax l-isqof u l-Jorġi, l-isqof kien diġà għal partiti taħ l-umbrella ra kellu xertu l-Knisja kienet tissapporta l-partiti. U Jorġ kien persuna importanti daqshekk. U niftakar meta ħareġ mit-tieqa u ġejna biex noħorġu, Jorġ dar fuqna u għalinna naħseb ir-referendum rbaħnieh. U kien jidherek. Però narġanajt, illi daw l-affarijiet huma ftit illużorji. Stajna ma rbaħniex il-referendum ukoll, kollox jista' jkun f'elezzjoni ma tistax tgħid. Għaliex meta l-Perit Mintoff għamel l-aħħar meeting ta' Bla tal-Bajda qabel l-elezzjoni ta' 62 huma kienu deċiżi u forsi kellhom raġun jgħidu hekk illi rebħa tagħhom. Għax il-kwantità ta' nies li marru għal dak il-meeting kienet ħaġa fenomenali. Però tqarra. Aħna f'tal-ewwel ta' Mejju kien hemm ħafna nies u rajna li fil-Vittorja se tkun tagħna u fil-fatt hekk kien.
L-aħħar mistoqsija dot tal-programm tal-lum, Remit Sakko jsemmi wkoll li f'dik l-okkażjoni tar-referendum il-Gvern Nazzjonalista ippospona il-budget li suppost kellu jitressa sal-31 ta' Marzu. Il-kummenti tiegħek.
Jiena ma ngħidx li aħna ipposponejna l-budget għax konna nafu li ġej referendum, ma stajniex impoġġu il-budget dak iż-żmien li kellu jitpoġġu madi ma kienx l-ewwel darba fis-64. Niftakar fil-gvernijiet ta' qabel ma tħanna aħna fil-62 min jaf kemm il-darba konna nipposponu l-budget anki jidhirli li nitkellem sotto konferma. Nidhirli li meta tlajna fis-62 għax aħna tlajna f'Marzu. Min għalija l-budget għaddejnie f'Ġunju u kena nipprorogaw bit-tliet xhur, għax dak iż-żmien ma nafx illum għadi xekk, dak iż-żmien il-budget kien hemm il-possibilità li tista' tpoġġih sa tliet xhur wara l-aħħar ta' Marzu. Aħna profittajna ruħna minn dik. Ma stajniex irresqu l-budget dak iż-żmien għax disposizzjoni finanzjarja ma konna nafu għad xejn. Il-financial agreement ġie wara li tlajna l-indipendenza. Però ma jidrilix li kienet maħsuba għax ġej referendum, mbagħad aħna x'għamilna speċjali. Naħseb il-budget tagħna għamilna l-ġid veru minna l-ġid, imma aħna konna limitati, ma konniex nistgħu nagħmlu li rid joġobna. Tafna żgur nemm ma profittajniex ruħna minn xi għajnuniet minn xi gvernijiet oħra biex għanna forsi nirbħu l-elezzjoni, dak skat ma' minnija.
U għallum naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela, tminti moħra nerġgħu nitkellmu dwar l-indipendenza u mbagħad idu kon nitkellmu dwar xi ħaġa oħra marbuta ma' din il-ħabta fil-fatt nitkellmu dwar l-emigrazzjoni li allura kien il-Ministeru ta' Dr. Alexander Kakija Żamid. Imma dak il-quddiem matul din is-sensiela. Sakemm nerġgħu niltaqgħu jiena Sergio Grek u Kenneth Mizzi insellmulkom.
Għadkom kif smajtu? Taħt l-enti. Sensiela li matula nitkellmu ma' Dr. Alexander Kakija Żamid dwar ħajtu u l-istorja politika tiegħu. Produzzjoni Sergio Grek u Kenneth Mizzi.